Tabiiy taomlar. Ertasiga qahramonlarimiz tong saharidan uyg'onishdi. Buni qarangki, sayyorada uysiz, boshpanasizlar ko'p ekan. Chunki ular tunab qolgan yo'l yoqasida yana o'nlab mavjudotlar uxlab yotardi. Margo laboratoriyani yig'di. Ahmad esa nonushtaga hozirlik ko'rdi. U yegulikni tejash uchun ikkita turshak, ikkita yong'oq va bir bo'lak qotgan non olib, dastro'molining ustiga qo'ydi. Ikkovlon birgalikda nonushta qila boshladi. Ko'p o'tmay, Ahmadning yelkasidan kimdir qoqdi.
Kechirasiz, 3 kundan beri tuz totmadim. Iltimos, bir tishlam yegulik bering,
dedi chuvalchanga o'xshab ketadigan notanish o'zga sayyoralik. Bunday vaziyatda birovning qo'lini qaytarish Ahmadning axloqiga zid edi. Shu sabab o'ylab o'tirmay mehmonni dasturxonga taklif qildi. Margul ham bunga qarshilik qilmadi. Mehmon juda ochiqqan ekan. Ortiqcha manzaratni kutmay turshakka qo'lini cho'zdi. Turshakni og'ziga solarkan, "Bu nima o'zi?" deganday uni aylantirib qarab oldi. So'ng og'ziga solib chaynay boshladi. Bir necha soniya o'tib mehmon,
"Oh, xuddi tabiiyga o'xshaydi-ya,"
deb qoldi. Avvaliga uni tushunib bo'lmadi. Keyin u yana o'ziga o'zi gapirdi.
"Bunaqasini bolaligimda yegan bo'lsam kerak. Xuddi tabiiy mevaga o'xshar ekan-a. Oh, qanday mazza."
"Kechirasiz, boyadan beri nimalar deyapsiz?"
so'radi Ahmad.
"Faqat mendek bir kambag'alning ustidan kulmang, lekin bu taom xuddi haqiqiyga o'xshar ekan."
G'alati tirjaydi chuvalchang.
"Ha, chindan ham bu haqiqiy o'rik mevasining quritilgani?"
"Yo'g'e, ishonmayman. Hozirgi kunda tabiiy taomni topib bo'larkanmi? Yana uchragan kimsaga uni tutqazib qo'yarmidingiz-a? Quloqqa lag'mon ilmang."
"Nega ishonmaysiz? Bola rost gapiryapti. Bu yer sayyorasidan keltirilgan tabiiy taom,"
dedi Margo ko'rsatkich barmoqlari bilan yuqoriga ishora qilib.
"Voy o'lmasam, men uni yeb qo'ydim-ku. Voy voy, ana yutib ham yubordim. Nega oldinroq aytmaysiz?"
E'tiroz bildirishga o'tdi mehmon.
"Nega? Yana nima bo'ldi?"
"Axir uni tabiiy taomlar restoraniga olib borib, katta pulga sotsam bo'lardi."
"Qanaqa restoran?"
so'radi Margo.
"Galaktikaning eng boy shaxslari ovqatlanadigan restoran. Voy o'lmasam, men ahmoq, nimalar qilib qo'ydim-a?"
Kelgan mehmon o'zini o'zi shu tariqa koyi boshladi. Margo unga e'tibor qilmay, Ahmadga tezroq tur deganday imo qildi. Ahmad ham buni fahmlab o'rnidan turdi. Endi ular birinchi uchragan maxluqdan tabiiy taomlar restoranini so'rab yo'lga chiqishdi. Yura-yura tushga yaqin restoranni ham topib kelishdi. Ichkariga kirib, bosh oshpazni so'rashdi. Restoran xizmatchilari ularni ko'rinishidan xuddi begemotni eslatib yuboradigan bosh oshpazning oldiga olib borishdi.
"Oldindan aytib qo'yay, och nahorlarga beradigan hech narsam yo'q,"
deya gap boshladi chaqirilmagan mehmonlarni ko'rgan oshpaz.
"Bizga sizdan hech narsa kerak emas. Lekin bizdagi narsa sizga kerak bo'lib qolishi mumkin,"
dedi Margo xotirjam turib.
"Siz kimsiz o'zi?"
"Biz savdogarlarmiz. Tabiiy mahsulotlar savdosi bilan shug'ullanamiz."
Bu gapni eshitgan oshpaz shosha-pisha fartugini yechdi va chopib kelib Margolning qo'lini siqib qo'ydi.
"Shuni oldinroq aytmaysizmi? Sizlarni tanimabman, eski qadrdonlarim."
Oshpaz yasama iltifot ko'rsatib, ularni o'z xonasiga taklif qildi.
"Qorningiz ochdir, nima olib kelishsin?"
"Yo'q, biz shoshib turibmiz. Bizda turshak bilan yong'oq bor edi. Agar sizni qiziqtirsa..."
"Albatta qiziqtiradi-da, qani ko'rsating."
Ahmad bir dona turshakni olib, stol ustidagi likopga qo'ydi. Uni ko'rgan begemotning so'laklari oqib, ko'zlari kosasidan chiqib ketay dedi. Lekin u o'zini tutib olib, shoshmasdan ko'zini turshakdan uzmay, qo'liga rezina qo'lqop kiydi. Turshakni ushlab, aylantirib-aylantirib razm soldi. Keyin kichkinagina pichoq bilan uning bir chetidan guruchday keladigan qismni kesib oldi. So'ng bu bo'lakni pinset bilan ushlab og'ziga soldi. Oshpazning otning kallasiday og'ziga guruch donasiday narsani tashlab, oh-ohlab yeyishi juda kulgili ko'rinardi. Ammo Ahmad kulmadi. Qaytanga begemotga rahmi keldi. Axir ushoqday keladigan turshak bo'lagini og'ziga solib oh-ohlab turgan bu maxluqqa achinmay bo'lar ekanmi? Nahotki tabiiy taomlar shunchalik taqchil bo'lsa. Hali bu sayyorada va galaktikada shu ushoqday keladigan tabiiy mevani ham yemaganlar ko'p bo'lsa kerak, o'yladi Ahmad. Bu o'zga sayyoraliklar ilm fanda taraqqiy topishga topibdi-yu, lekin evaziga ko'p narsani boy berishibdi. Salmirliklar, marsliklar, gikslar, ularning bari taraqqiyotning qurboni bo'lishmadimi? Ular fan va texnikani rivojlantirib, oqibatda o'z sayyorasining ona tabiatining kushandasiga aylanib qolishmadimi? Xo'sh, biz odamlarchi borgan sari shu o'zga sayyoraliklarga o'xshab qolmayapmizmi? O'rmonlarni kesib, suvni, havoni bulg'ab nimaga erishamiz? Oqibati shunday tugamasmikan? Begemot yana bir necha daqiqa ko'zlarini yumgancha turshak bo'lagini yutib yubormay, chayqalib-chayqalib o'tirdi. So'ng dedi: "Haqiqiy ekan. Bunaqasini oldin sira yemaganman. Xo'sh, qancha so'raysiz? Qancha berasiz?" 3000 koinot lungi. Margol va Ahmad bir-birlariga so'zsiz qarab olishdi. "Yo'q, 5000 dan kamiga sotmaymiz," dedi Margol qat'iy. "Roziman," dedi oshpaz qilgan xaridadan xursand bo'lib. So'ng turshakni maxsus qutiga solib qo'ydi va seyfdan 5000 koinot lungi olib berdi. Margol va Ahmad avvaliga nima bo'layotganini yaxshi anglay olishmadi. Chunki ular bu bitta turshakni shunchaki reklama uchun berishgan edi. Ammo oshpaz shu bitta turshakka pul to'laganini fahmlab olishgach, Margol dedi: "Bizda yana bitta yong'oq ham bor. Faqat u juda qimmat. Noyob narsa. Qani-qani, ko'rsating," dedi oshpaz shosha-pisha. Ahmad bir dona chaqilmagan yong'oqni olib, stol ustiga qo'ydi. Bu safar ham oshpaz shoshilmay, maxsus uskuna bilan yong'oqni chaqdi. Oldin hidladi. Mikroskop bilan tekshirdi. Lekin negadir yeb ko'rishga jur'at qila olmadi. Hoynahoy u yong'oqni o'zidan ham qizg'angan bo'lsa kerak. "Qiziq. Juda qiziq. Uni qayerdan olib keldingiz?" "Yerdan." "Gapni ham olasiz-da. Afsonaviy yer sayyorasi deng. Qo'ysangiz-chi, molingizni bunchalar maqtab sotmasangiz ham olaveraman." "Yo'q, aldamayapmiz."
Bo'ldi.
Qo'l siltadi oshpaz, baribir ishonmayman deganday.
"Xo'sh, qancha so'raysiz?"
10000 lun, dedi Margol.
"Bo'ldi, juda yaxshi."
Oshpaz epchillik bilan o'rnidan turdi-da, seyfdan yana 10000 sanab oldi. Keyin xunuk ishlagancha pulni uzatdi. So'ng oshpaz mehmonlarni tashqariga kuzatib qo'ydi. U bugun ikki savdogarni boblab laqillatganidan xursand edi. Chunki oshpaz endi bu taomlarni 50 yoki 100000 koinot lungiga sotishi mumkinligini yaxshi bilardi. Qahramonlarimiz ham restorandan chiqishlari bilan taksiga minib, to'g'ri mirshabxonaga borishdi. Moki uchun belgilangan jarima pulini to'lab, uni ozod qilishdi. Bu vaqtga kelib, yana qorong'i tushib qolgandi. Ular xarita qidiruvini ertangi kunga qoldirib, 10 yulduzli mehmonxonaga joylashdi. 3 kishilik shinam xonaga 200 koinot lungini to'lagan qahramonlarimiz shu kecha mazza qilib, suniy taomlar yeb, uyquga ketishdi.